Exodus 32. kapitola 14. verš. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že jej dopustí na svůj lid. A Galackým 3. kapitola 13. verše. Ale Kristus nás vykoupil z klepy zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Milí přátelé, Boží soud. To je chvíle, kdy Bůh zcela zásadním způsobem vstupuje do života lidí. Zastavuje dějiny, ukončuje veliké zlo, které člověk páchá. Jedním z klíčových důsledků Božího soudu je smrt. Proč? Vypadá to, že smrt je pro člověka v některých případech šetrnější než hrůzy života. Je pak zajímavé a napínavé sledovat reakce těch, kteří v těchto pohnutých dobách zůstali Bohu věrní. Dnes bych se chtěl společně s vámi podívat na příběh člověka, který byl svědkem jednoho z těchto soudů. Byl pojmenován jménem, které znamená odpočinutí. Ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy naší rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem, pověděl jeho otec. Slovník Novotného ji popisuje jako osobu v podstatě bezchybnou. Jeden můj bratr ji popsal jako obraz dokonalé poslušnosti Bohu. Je to pravda? Stačí to? Nebo že by šlo o něco více také? Dnes se pustíme do poměrně dlouhého příběhu přes několik kapitol. Nevím, jestli to tam vidíte, ale ještě zpět. Noé. Tak. Noé je poměrně oblíbený příběh, ještě drobný úvod, zejména v dětských kruzích. V besídce, tam jsou ta zvířátka, ta lodička, to jsou všechno takové pěkné motivy. A v podstatě ten příběh je hezký. Já jsem se rozhodl dneska se trošku tím příběhem prokousat a možná bude trochu netradiční ten výklad. Tak kdyby vás to příliš vyděsilo, tak pak třeba po shromáždění za mnou přijďte a můžeme třeba i trošku ještě vyžehlit. Takže Genesis, můžeme? Genesis 6. kapitola 5. verše. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země. Člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. Dostáváme se do prvního dějství. Země je zkažená. Bůh lituje, že učinil člověka. A rozhoduje se toto trápení ukončit. Bůh život dává, ale při pohledu na strašlivé zlo, které se na zemi rozbujelo, se Bůh rozhoduje život vzít. Vůbec si nechci představovat, jak to tehdy na zemi muselo vypadat. Bylo to snad ještě horší než dnes. Spravedlivý muž. Ale Noé našel u Hospodina milost. Toto je rodopis Noé. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem a Noé splodil 3 syny. Šéma, Cháma a Jefeta. Ale uprostřed té hrůzy stojí jedna osoba. Noe, který našel u Boha milost. Dovídáme se o něm, že byl spravedlivý, bezúhonný a chodil s Bohem. Byl to v pravdě boží muž. A tak se nedivíme, že Bůh jej a jeho rod chce zachovat. Bůh má plán. I řekl Bůh Noemu. Rozhodl jsem se skoncovat se vším porstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si arku z goferového dřeva. A hle, já uvedu potopu a vody na zemi. A zahladím tak spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do arky a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do arky, aby s tebou zůstali naživu. Samec a samice to budou. Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Noé je seznámen s božím katastrofickým plánem. Dostane pokyn, aby postavil loď. Do ní má kromě své rodiny, ženy, tří synů jejich žen, přivést také suchozemská zvířata, sehnat pro všechny potravu a tak se připravit na příchod nebývalé potopy, která neměla a nebude mít nikdy v dějinách obdoby. Pravdou je, že potopa jako globální katastrofa se již neopakovala. Nicméně nutno připomenout, že toto nebyl jediný Bohem vykonaný soud nad lidmi, o kterém čteme v písmu. Můžeme vzpomenout na Sodomu a Gomoru, můžeme vzpomenout na část izraelského lidu, který zahynul na poušti. A asi bychom neměli zapomenout na ten poslední soud, který nás všechny čeká na konci věku. A jsou tady jisté paralely. Vraťme se k Noému. Noé, 22. verš, Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Tento verš se v té předpovodňové části opakuje dokonce dvakrát. Noé je zde popsán jako poslušný služebník svého Boha. Nic nenamítá, neprotestuje, prostě jde a dělá to, co mu bylo přikázáno. Příběh pak pokračuje v 7. kapitole popisem nastoupení do archy a potopou. 8. kapitola pak popisuje konec dešťů a vcelku detailně a dlouze pak čekání na pokyn, kdy a jak z archy vystoupit. Noé posílá různé ptáky, aby zjistili, zda už voda opadla. Nakonec mu holubice v zobáčku přinese olivovou větvičku. Léta 601. první den prvního měsíce začaly vody na zemi vysychat a tu Noé odsunul příklop archy a spatřil, že povrch země osychá. Deště trvaly sice jen 40 dní, ale Noé se svou rodinou a zástupci živočišné říše strávil v arše celkem přesně, to se málo ví, jeden rok a 10 dní. Z toho 7 měsíců kotvily pohoří Ararat v dnešním Turecku. Docela dlouho. Dále čteme. 27. dne 2. měsíce byla země suchá. I promluvil Bůh Noemu. Vyjdi z arky ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů. Vyveď sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou, všechnu zvěř i ptactvo a dobytek a všechno havěť plazící se po zemi. Ať se na zemi hemží a ať se na zemi plodí a množí. 9. kapitola pak začíná podobnými slovy jako při stvoření člověka. Ano. Jako při stvoření člověka. Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte a naplňte zemi. Ano, nastává nový věk, přátelé. Nový a lepší. Bůh ustanovuje s Noém smlouvu. Ustanovuji s vámi smlouvu, už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi. A dále Bůh řekl, toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého tvora, který je s vámi pro pokolení věků. Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Nebudeme zabíhat do detailů této smlouvy, je jen patrné, že Bůh již nechce nikdy zničit celé lidstvo. Nikdy nechce zničit celé tvorstvo. Řekli bychom konec dobrý, všechno dobré. A Noé? I začal Noé obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkvěl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenánů, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šem a Jefe vzali plášť, vložili jej na ramena a jdouce pospátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Když Noé procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl, proklet buď Kenán, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří. Po potopě žil Noé 350 let a všech dnů Noého bylo 950 let a umřel. Co je to za konec tohoto velikého božího muže a jeho synu? Čteme, že Noé začal pěstovat víno, asi jako první v dějinách. A začal jej pít a opíjet. Jeden z jeho synů jej uvidí opilého a polonahého ve stanu. Když to Noé zjistí, tak poprvé v celém tom epickém příběhu, poprvé promluví. Konečně, bychom řekli. No ale co řekne? Prokleje svého vnuka Kenána za to, že jeho otec Chám spatřil nahého. A vymaluje mu otrockou budoucnost. Pak si žije 350 let a umírá. Jeden by řekl, co je to za člověka, tenhle ten Noé? Opilec, svalující vinu za svůj alkoholismus na jiné, dokonce na vnuky. A to je strašné. Co to je a proč? No, většina vykladačů se této části vyhýbá, dětská Bible zcela mlčí. Ano, jak jsem pověděl, Noé je poměrně oblíbená dětská biblická postava, lodička, zvířátka, poslušný. O tom se rádo učí besídka. A to nám s Noéma zůstalo. Ale není tenhle konec tohoto slavného božího muže nějakým mementem, které opravdu stojí minimálně za povšimnutí? Na začátku jsem naznačil jistou podobnost Noémova příběhu s jistými, s jinými soudnými příběhy. A přidejme podobnost s některými biblickými postavami. Které postavy nám připomínají Noého, nebo tu situaci, kolem které se dostalo soudné. Možná by jí bylo více. Mojžíš, ano. Zmínil jsem tu Sodomu Gomoru, tak tam je Abraham, ano. Abraham, co by přímý účastník vykonání soudu nad Sodomou a Gomorou? Nebo Mojžíš jako přímý účastník soudu nad Hebreji, když vyšli z Egypta? Tito praotcové mají mnoho společného s Noem. Byli svědky Božího soudu. Také nebyli dokonalí, také našli u Hospodina milost. Ale něco je naprosto rozděluje. Vzpomenete si, jak reagoval Abraham na Boží plán se zničením Sodomy a Gomory? Vzpomínáte, jak reagoval Mojžíš na Boží plán se zničením Izraele a na nabídku, že z něj, z Mojžíše, učiní nový národ? Abraham začal přemlouvat Boha, aby Sodomu nezničil. Co když je tam 50, 40, 10 spravedlivých? Docela dlouhý příběh, ta disputace. A Mojžíš? Ten na několika místech zvrátil Boží plán se zničením Izraele. Dokonce nabízal svůj život za hříšné bratry. Některé rabínské výklady si těchto věcí velmi všímají. Píší o tom, že Noé je jednou z nejnevyrovnanějších osobností v celé Tóře. což je patrné právě při srovnání první a poslední zmínky o něm. Jediný spravedlivý se stal nakonec pijan, který proklíná vlastní potomky místo toho, aby činil pokání. Proč? No, vraťme se na začátek příběhu. Vzpomenete si, co řekl Noé Bohu, když se dověděl, že svět bude zničen? Co řekl, když se dověděl, že ze všech lidí světa smí do archy vzít jen svou nejužší rodinu? Co řekl, když začalo pršet?
Nic.
Odpověď je stále stejná. Neřekl nic. A když archa přistála na Araratu, on opět dlouhé měsíce neřekl a neudělal nic. Mám pocit, že se rabíni skutečně nemýlí, když se na Noéma zlobí. Je-li svět v ruinách, nemůžeme čekat na svolení k opravám. Noé dělá jen to, co se mu přikáže. Příběh potopy nám ale chce sdělit, že poslušnost nestačí, respektive není jediným postojem vůči Bohu a lidem. Noémova pasivita zřejmě ovlivnila po potopě jeho další osud, se domnívají rabíni. Opilý, nahý a zostuzený svědčí sám proti sobě, že ten, kdo se nepokusil zachránit svět, nezachrání ani sám sebe. Noé nedokázal žít s pocitem viny přeživšího, píše Jonathan Sacks, vrchní britský rabín. Poněkud tvrdé hodnocení z toho, jak si to pamatuje. Ale mám pocit, že na tom něco bude. Jak Abraham, jak Mojžíš, tak nakonec především Pán Ježíš jsou přímluvci. Oni prosí a zápasí o životy lidí, o životy hříšných lidí, kteří jsou kolem nich. A Mojžíš dokonce nabízí svůj život. V Exodu 32 čteme: můžeš jim ten hřích ještě odpustit, ne-li vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš. A Kristus? Ten svůj život skutečně pokládá za člověka a potrhneme za člověka hříšného. Apoštol Pavel napsal v listu Galackým na 3. kapitole: ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Neboť je psáno: proklet je každý, kdo visí na zemi. Abraham, Mojžíš a Kristus, oni nebyli jen poslušní. Oni milovali své, prosili za ně. Dokonce za ně byli ochotní obětovat život. A Noé mlčí. Přemýšlel jsem, jak je to se mnou. Nepřehlížím taky někdy mlčky osudy lidí kolem mě. Jak často se přimlouvám za lidi kolem sebe. A třeba zrovna za ty hříšné, protivné a zatracení hodné. Občas jsem zaslechl pojem modlitevní zápas. Slyšeli jste to někdy? Jaký je můj modlitevní zápas s Bohem? Poslušnost je jistě dobrá, ale zdá se mi, že to není celé. Vypadá to tak, že Bůh se snaží vychovat člověka od toho přihlížejícího k milosrdnému. A sám pak ve svém synu ukazuje, že kam až má sahat naše milosrdenství s hříšnými lidmi kolem nás. Kam až má sahat náš zápas o tyto lidi? Závěr. Příběhy Noého, Abrahama, Mojžíše, Ježíše Krista nám naznačují, že nemáme a nemůžeme přihlížet k tomu, co se děje kolem nás. je potřeba vstoupit aktivně do zápasu o lidi kolem nás. Modlitbou, přímluvou to začíná. A jen Bůh ví, jakým křížem to skončí. Ať nás všechny náš Pán v tomto posiluje, žehná. Amen.